Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ចន្ទានិងសកលីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនជប៉ុនមួយមុតជាងមុននៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិស្សិតនីជេរីយ៉ាដែលជាប់គាំងនៅអ៊ុយក្រែនអំពីវនីលសុំឲ្យជំនួសពួកគេចេញពីទីក្រុងខឺសិនរដ្ឋាភិបាលប្រកាសអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2អាយកាអរិយទូតកម្ពុជាថ្មីបញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី27ហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃអង្គារដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំក្នុងពិភពលោកអំពីសង្គ្រាមឈ្លានពាននេះដោយតទៅ
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានវាយយកបានមកវិញនៅតំបន់ជាក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយនៃក្រុងគៀវកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីវាយប្រហារខ្លាំងលើតំបន់ឯទៀតនៅជិតរដ្ឋធានីហើយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើក្រុងកំពង់ផែម៉ារីយ៉ូប៉លនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសមិនចុះថមថយទេនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថានៅថ្ងៃអង្គារកងយោធាអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណសាធារណជនអំពីការបាញ់ផ្ទាក់ដោយចេតនាចរានជើងមុនរបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នៅពេលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានប្រមាណខ្លាំងបំផុតថារុស្ស៊ីកំពុងពិចារណាប្រើអាវុធគីមីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រេមឡាំង Dmitry Peskov បានចានចោលការព្រមានរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលថារុស្ស៊ីប្រហែលគ្រងវាយប្រហារលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសួរអំពីអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Biden អ្នកនាំពាក្យរុស្ស៊ីរូបនេះបាននិយាយទៅខាងគេថាសហព័ន្ធរុស្ស៊ីមិនដូចជាប្រទេសជាច្រើនក្នុងលោកខាងលិចទេមិនបានធ្វើចោរកម្មកម្រិតរត់ឡើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានសុំប្រទេសអ៊ីតាលីឲ្យបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីហើយរឹបអូសធនធានថែមទៀតពីប្រធានាធិបតី Vladimir Putin និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តគាត់ដើម្បីជាវិធីមួយដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលម៉ូស្គូឲ្យធ្វើការចរចាបញ្ចប់សង្គ្រាមលោក Viktor Yashko រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅថ្ងៃគេថាមន្ទីរពេទ្យ10ត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីចូលមកលើអ៊ុយក្រែនហើយមន្ទីរពេទ្យឯទៀតមិនអាចស្តុកឱសថនិងឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្របានទេដោយសារតែមានការប្រយុទ្ធគ្នានៅជិតទីកន្លែងទាំងនោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky បានមានប្រសាសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោកប្រឹងប្រៀបពិភាក្សាអំពីជំហរមួយរបស់អ៊ុយក្រែនដែលមិនសមចូលជាសមាជិកអង្គការអ៊ុតតង់ដើម្បីជាថ្នូរនឹងការឈប់បាញ់ការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែននិងការធានារ៉ាប់រងសន្តិភាពដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសជប៉ុនបានថ្កោលទោសដោយមិនបង្អែបង្អង់យូរនិងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់លើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះគ ូបញ្ជាក់អំពីគោលនយោបាយការបរទេសមួយមុតជាងមុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែវាក៏បង្កនៅហានិភ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោក William Gallo រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីដើមខែនេះយោធាជប៉ុនបានបញ្ជូនឧបករណ៍យោធាជាច្រើនតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនឧបករណ៍យោធាទាំងនោះមានដូចជាអាវក្រោះមួកការពារនិងឧបករណ៍យោធាមិនប្រឡាយផ្សេងៗទៀតឧបករណ៍យោធាទាំងនេះគឺខុសពីមីស៊ីលបាញ់ពីលើស្មាយន្តហោះ drone និងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតដែលប្រចាំប្រទេសជាច្រើនបានបញ្ជូនទៅឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាត់ការនេះនៅតែជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបសន្តិភាពនិយមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានជួយធ្វើឲ្យប្រទេសជប៉ុនរួចផុតពីចំនួនយោធាបរទេសអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាពួកគេគ្មានផែនការបញ្ជូនសហភាពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ជប៉ុនបានថត់នៅជួរមុខនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលដឹកនាំដោយក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីតាមរយៈមធ្យោបាយការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចវិធានការរបស់ជប៉ុននេះបានឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការងាកខ្លាំងជាងមុនរបស់ប្រទេសជប៉ុនទៅរកគោលនយោបាយការបរទេសមួយមុតជាងមុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Corey Wallace អ្នកជំនាញផ្នែកការពារនៃសាកលវិទ្យាល័យ Kanagawa ក្នុងទីក្រុង Yokohama នៃអាណាខេត្ត Kanagawa ប្រទេសជប៉ុនលោក Wallace ថ្លែងដូចនេះថា
For Japan to actually provide even non-lethal military equipment to a country in the middle of a
សម្រាប់ប្រទេសជប៉ុនការផ្ដល់ឧបករណ៍យោធាទៅឲ្យប្រទេសមួយនៅពេលកំពុងមានសង្គ្រាមបើទោះបីជាឧបករណ៍ទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈបល័យក៏ដោយគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុត
ជាងនេះទៀតប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមអភិជនមានឥទ្ធិពលរបស់រុស្ស៊ីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ធនាគាររុស្ស៊ីនិងដករុស្ស៊ីចេញពីឋានៈអនុគ្រោះបំផុតផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រហែលជាគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគោលនយោបាយនេះទទួលបានការគាំទ្រទូលំទូលាយលោក Wallace បានបញ្ជាក់ថា
That struck me because that doesn't tend to be a thing that Japanese public supports.You look at Afghanistan and Syria situations.
ចំណុចនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតដោយសារតែរឿងនេះមិនមែនជារឿងដែលសាធារណជនជប៉ុនតែងគាំទ្រនោះទេចូលអ្នកមើលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសសេរីសាធារណជនជប៉ុនពិតជាមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនទាំងនោះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានហានិភ័យផងដែរចំពោះវិធានការមុះមុតជាមុននេះរបស់ប្រទេសជប៉ុនជប៉ុននាំចូលប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្ម័នក្នុងបរិមាណយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសរុស្ស៊ីការនាំចូលទាំងនេះទំនងជានឹងកាន់តែមានការចំណាយច្រើនជាងមុនលោកអាតយ៉មលោកខិនសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យសហព័ន្ធចុងបូព៌ា Far Eastern Federal University ក្នុងទីក្រុង Vladivostok ប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
No doubt that the relationship has been very badly affected and the damage will be long
lasting ជាការពិតទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់បំផុតហើយការខូចខាតនេះនឹងមានរយៈពេលយូរជារួមទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្លាក់ចុះខ្លាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច
លោកលូកិនបាននិយាយថាជប៉ុននឹងប្រហែលជានៅរក្សាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់ខ្លះជាមួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែនឹងមិនមានគម្រោងឬក៏ការវិនិយោគថ្មីនោះទេលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីប្រហែលជានឹងមានអេរយាបតក៏ខ្លួនជាងមុនចំពោះជប៉ុនលោកលើកឡើងដូចនេះថា
For example we'll see more military demonstrations close to Japan you know like voyages
ជាឧទាហរណ៍យើងនឹងឃើញមានការបង្ហាញបែបយោធាច្រើនជាងមុននៅជិតជប៉ុនដូចជាការធ្វើដំណើររបស់នាវាទាហានជើងទឹករុស្ស៊ីនៅតាមបណ្ដោយសមុទ្ររបស់ជប៉ុននិងការហោះហើររបស់យន្តហោះរុស្ស៊ីជិតតែនាកាសរបស់ជប៉ុនជាដើម
លោកលូកិនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីអាចងាកកាន់តែជិតទៅរកប្រទេសចិនដែលនេះគឺជាក្តីបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លាសម្រាប់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានទទូចថាការប្រតិយប្រឆាំងទាំងនេះគឺជារឿងដែលគួរហ៊ានធ្វើលោក Matsumoto Koichiro អ្នកនាំពាក្យខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថា
I think countries around the world are given a choice whether you are going to fight for the universal values that shape
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសនីមួយៗនៅលើពិភពលោកមានជម្រើសមួយដែលនោះគឺថាតើអ្នកនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីគុណតម្លៃជាសកលដែលនាំឲ្យមានពិភពលោកដូចសពថ្ងៃនេះឬក៏អ្នកបដិសេធគុណតម្លៃទាំងនេះឬក៏អ្នកធ្វើជាមើលមិនឃើញអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងជប៉ុនជ្រើសរើសជម្រើសទី1
ហើយនឹងឈរយ៉ាងរឹងមាំជាមួយអ៊ុយក្រែនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លាំងក្លាឲ្យបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតជ្រើសជម្រើសទី
1ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាសាធារណជនជប៉ុនមានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីលើវិធានការមើងម៉ាត់ជាមុនរបស់ជប៉ុននេះលោកម៉ាត់ស៊ូម៉ូតូបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងធម្មតាដោយសារតែប្រទេសជប៉ុនទទួលបានប្រយោជន៍ច្រើនពីប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិនៅពេលបច្ចុប្បន្នពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបានជម្រាបពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចាំងតិច1800នាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែនៅមាននិស្សិតនីជេរីយ៉ាចំនួន80នាក់កំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងខឺសិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះត្រូវបានកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក្តាប់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះក្រុមនិស្សិតបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាមកជួយពួកគេលោក Timothy Obizu រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Abuja ហើយអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងរាត្រីដ៏ត្រជាក់និស្សិតនីសេរីយ៉ាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរូងក្រោមដីដើម្បីកិច្ចពិការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងខឺសិនប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមនិស្សិតទាំងនេះបានជាប់គាំងនៅទីនេះអស់រយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍មកហើយចាប់តាំងពីកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិនាក្រុមនិស្សិតទាំងនេះនិយាយថាហ្គាសនិងសេវាអ៊ីនធឺណិតត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ហើយពួកគេកំពុងអស់ស្បៀងអាហារលោកអាគីនយេមីវីកទ័រគឺជានិស្សិតនីសេរីយ៉ាម្នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីបណ្ឌិតសភាជើងទឹកនៃទីក្រុងខឺសិនលោកបានថ្លែងអំពីស្ថានភាពរបស់និស្សិតទាំងនោះតាមបណ្ដាញ Twitter ថា
នៅពេលគ្មានហ្គាសប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានប្រព័ន្ធកម្ដៅឥឡូវនេះយើងដុតអុសដើម្បីបានកម្ដៅហើយយើងក៏ប្រើអុសដើម្បីចម្អិនអាហារផងដែរអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមពួកយើងបានព្យាយាមចេញពីទីក្រុងនេះប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់មកវិញគ្មានការជួយផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារទេនៅក្នុងទីក្រុងនេះគឺគ្មានអ្វីអាចដឹកចេញចូលបានឡើយ
ខឺសិនគឺជាទីក្រុងកំពង់ផែស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនទីក្រុងនេះគឺជាតំបន់ដំបូងគេក្នុងចំណោមតំបន់នានាដែលបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកប្រមាណ150នាក់ត្រូវគេជឿថាកំពុងជាប់គាំងនៅក្នុងទីក្រុងនេះនេះបយងតាមការអំពាវនាវតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការជម្លៀសពួកគេចេញពីទីក្រុងនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនិស្សិតនីសេរីយ៉ាក៏បានអំពាវនាវទៅដល់ជនរួមជាតិរបស់ពួកគេឲ្យមកជួយពួកគេផងដែរលោក Jeffrey Onyema រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនីសេរីយ៉ាបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាអញ្ញាធិការកំពុងធ្វើការជាមួយស្ថានទូតនីសេរីយ៉ាប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដើម្បីជួយដល់ពួកគេលោក Yosef Buba គឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសដែលបង្កើតឡើងដោយសមាជិកសភានីសេរីយ៉ាដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ដំណើរប្រតិបត្តិការជម្លៀសមនុស្សលោកបានថ្លែងដូច្នេះថា
Our only area of concern now is for those students that
are ដែលជាការពួយបារម្ភរបស់យើងនៅពេលនេះគឺនិស្សិតដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយក្រសួងការបរទេសដើម្បីរកវិធីនាំយកនិស្សិតដែលនៅសេសសល់ចេញពីទីនោះដោយសុវត្ថិភាព
ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានចែករំលែកព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមដោយប្រើកំណត់សម្គាល់ឬ hashtag evacuate Kherson ដែលមានន័យថាសូមជម្លៀសពួកយើងចេញពីទីក្រុង Kherson ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីនិស្សិតអាហ្វ្រិកនានាដែលកំពុងជាប់គាំងនៅទីនោះនិស្សិតមួយចំនួនដែលត្រូវបានជម្លៀសចេញពីអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏កំពុងរកវិធីជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេបានចេញពីទីក្រុងនេះផងដែរលោក Samuel Otonla គឺជានិស្សិតម្នាក់ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទីក្រុង Sumy ស្ថិតនៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកកំពុងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចេញពីទីកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសហុងគ្រីអំពីនិស្សិតនានាដែលកំពុងជាប់គាំងនៅទីក្រុង Kherson លោកបានថ្លែងដូចនេះថា
All of these embassies need to be aware of the situation so they can keep pushing.
ស្ថានទូតទាំងអស់ត្រូវតែដឹងពីស្ថានភាពនេះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចធ្វើកិច្ចការទាំងនេះបាននិងធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ហើយបើអាចធ្វើបានពួកគេគួរតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងពួកយោធាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាមនុស្សទាំងនេះត្រូវបានជម្លៀសចេញនេះមិនមែនជាបទពិសោធន៍ល្អតតែសោះ
អញ្ញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាកំពុងតែព្យាយាមបង្កើតសាធារណរដ្ឋមួយចេញពីទីក្រុងដែលពួកគេកាន់កាប់មួយនេះពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
ទីរដ្ឋជានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋ
ន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬ UNDP សម្រាប់ការពង្រឹងដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យកម្មវិធីអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2ការនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលទី1នៃកម្មវិធីដូចគ្នាបានបញ្ចប់កាលពីចុងឆ្នាំ2020អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចយល់ថាកម្មវិធីនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែបង្ហាញកង្វល់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះថវិកានិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិលោកហុលរ៉ាស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានថ្លែងកោតសរសើរដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសង្គមស៊ីវិលដែលបានរួមចំណែកក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទម្រង់ដដែលសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2ចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2030ការចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2នេះកើតមានឡើងក្រោយការបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំដូចគ្នាក្នុងដំណាក់កាលទី1កាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅនិងបន្ទាប់ពីការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬ UNDP សម្រាប់ការពង្រឹងដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពនៅក្នុងអភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាក្រោមអធិបតីភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida និងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនកម្មវិធីតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដំណាក់កាលទី2នេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬកជអបនៅអំឡុងពេលនៃការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលទី2នោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលបានបំពេញតួនាទីដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលកិច្ចការជាទូទៅនៃកម្មវិធីកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការសម្រាប់បានលទ្ធផលជាទីមោទនៈនេះតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រកាសខាងលើនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
ខ្ញុំសូមវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃក្រសួងស្ថាប័ននិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដៃគូអភិវឌ្ឍន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមអនុវត្តការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការនិងការកែតម្រង់សំខាន់ដល់ទីជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់បានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប
់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថា
ការកែតម្រង់វិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការគឺជាការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អដែលជាស្នូលនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាង3អាណត្តិកន្លងមកដើម្បីរៀបចំឡើងវិញនូវរចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទៅឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
បតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺជានីតិបុគ្គលនៃនីតិសាធារណៈដែលត្រូវទទួលបាននូវសិទ្ធិអំណាចធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានប្រកបដោយតម្លាភាពសុចរិតភាពនីតិរដ្ឋនិងសមធម៌សង្គមដោយឡែកសេចក្តីប្រកាសរួមរបស់ស្ថានទូតជប៉ុននិងអង្គការ UNDP ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានបំណងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបែបប្រជាធិបតេយ្យដែលស្មើភាពត្រឹមត្រូវមានសមធម៌និងរាប់បញ្ចូលគ្រប់ភាគីតាមរយៈការធ្វើទំនើបកម្មអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងភាពប្រសើរឡើងនៃការទទួលបានការផ្តល់ជូនសេវាសាធារណៈដែលមានគុណភាពការនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងគុណភាពរស់នៅដែលប្រសើរឡើងចំពោះរាល់ពលរដ្ឋអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចលោកអុកសេរីសោភ័ក្រយល់ថាកម្មវិធីជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានបំពេញសេចក្តីត្រូវការដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានដែលទទួលបានសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈប្រសើរជាងមុនលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីខាងលើសម្រាប់ដំណាក់កាលទី2កង្វះខាតថវិកាអាចជាបញ្ហាប្រឈមមួយបន្ថែមលើការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ របស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលតោងឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍សាធារណៈមួយនេះលោកថ្លែងថា
យើងនិយាយចំទៅបញ្ហាពុករលួយនឹងគឺនៅមានតឡើយហើយត្រូវបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងហើយគ្មានវិធីអីក្រៅតែពីធ្វើសកម្មភាពនឹងឲ្យកាន់តែដំណើរការទៅហើយការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីរឿងសេវាពីរឿងតម្លៃពីរឿងពេលវេលាដែលជនគាត់មកទាំងអស់ហ្នឹងគឺឲ្យកាន់តែប្រសើរ
បាទតាមលោកអោកសេរីសោភ័ក្រក្នុងដំណាក់កាលទី1នៃការអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានភាពជឿនលឿនទៅមុខជាច្រើននៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនោះមានការបង្កើតច្រកចេញចូលតែមួយនិងការធ្វើឲ្យមានគណនេយ្យភាពសង្គមជាដើមនៅក្នុងការប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដំណាក់កាលទី2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីឲ្យបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារតាមរយៈការរៀបចំឡើងវិញនៅមុខងាររចនាសម្ព័ន្ធនិងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗក្នុងការផ្តល់សេវាទាន់ពេលវេលាជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានផ្អែកលើសក្តានុពលនៃមូលដ្ឋាននីមួយៗប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងការប្រកួតប្រជែងនេះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចង្អុលបង្ហាញទៅគ្រប់ស្ថាប័នទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវកាត់បន្ថយចំណាយដែលពុំមានតម្រូវការចាំបាច់រួមទាំងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈដែលពុំទាន់ចាំបាច់ដើម្បីធានាស្ថិរភាពថវិកាជាតិដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាត្រូវបន្តជំរុញការរៀបចំនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច Digital នៅរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនីមួយៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងាររដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងការប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលើសពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ស្នើរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញត្រូវរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនិងមុខងារស្របតាមចរិតលក្ខណៈជាទីក្រុងធំដែលហៅជាសកលថាទីក្រុងមេត្រូប៉ូលីតែនដើម្បីធានាដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាដែលជាតម្រូវការសមស្របតាមកំណើនប្រជាជននិងសេវាទីក្រុងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារថាការអនុវត្តភារកិច្ចឬអនុសាសន៍របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជាកិច្ចការដែលរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិត្រូវតែប្រាជ្ញាអនុវត្តឲ្យបានជោគជ័យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA The Voice of America
អាយកាឌីជីទូតកម្ពុជាបានបញ្ញាជំរុញទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មនិងវប្បធម៌ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានប្រសើរឡើងក្នុងរយៈពេលដែលចូលបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington ទំហំប្រជាកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាមានការរកកម្មរកុសខ្លះលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អាយការាជទូតកម្ពុជាថ្មីប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុង Washington ដែលផ្ដោតសំខាន់លើផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវប្បធម៌លោកកៅឈៀអាយការាជទូតកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារថា
គោលដំណងគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាយកល្អដើម្បីសម្រួលទំនាក់ទំនងនយោបាយឲ្យកាន់តែល្អយើងខ្ញុំជំរុញទំនាក់ទំនងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនឹងទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានមានសន្ទុះលឿនជាងមុនហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អទៅថ្ងៃ
ចាប់តាំងពីមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈលោកកៅឈៀបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្នុងនោះមានឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Daniel Kittenbrink ដើម្បីជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានអាមេរិកដោយសារឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ាននេះបើតាមគេហទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតកម្ពុជាស្ថានទូតកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បន្ថែមក្រោយពីជំនួបកាលពីថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈថាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានឯកភាពគ្នាថានឹងជំនះលើការងារលំបាកនានាដើម្បីជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមានសន្ទុះនិងផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានជួបលោក John Geyer នាយកប្រតិបត្តិនៃសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ាន និងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់អាមេរិកាំងជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Ford និងក្រុមហ៊ុនធម្មពល Conoco Philip ជាដើមលោកអាយកៈរដ្ឋទូតកៅឈៀក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រី Tess Davis នាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Antiquity Coalition អំពីសារប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរវត្ថុបុរាណនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងពេលកន្លងមកអង្គការ Antiquity Coalition បានរួមចំណែកជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រមូលត្រឡប់ទៅវិញនៅវត្ថុបុរាណខ្មែរដែលត្រូវបានជួញដូរខុសច្បាប់ជាច្រើនរួមទាំងវត្ថុបុរាណចំនួន27ដុំដែលកម្ពុជាទើបទទួលបានពីការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាទីក្រុងញូវយ៉កក្នុងពេលថ្មីៗនេះទំនាក់ទំនងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលជាង4ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាកម្ពុជាបានប្រើវិធានការបង្ក្រាបក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2017ហើយនាំឲ្យអ្នកតាមដានច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនពេញចិត្តក្តីតួលេខរបស់ការិយាល័យជំរឿនរបស់អាមេរិកបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2021ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីគឺមានចំនួន9,199លានដុល្លារដែលកើនឡើងពីចំនួន4,200លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2018ក្នុងឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានទាក់ទាញទុនវិនិយោគថ្មីបានចំនួន4,350លានដុល្លារក្នុងនេះចំនួន 53.4% មកពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដែលជាប់លំដាប់លេខ1ខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់លេខ2ដែលមានចំនួន163លានដុល្លារនិងសង្ហបុរីជាប់លេខ3ដែលមានចំនួន121លានដុល្លារនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាមេរិកអាស៊ានដែលចេញផ្សាយនៅដើមខែមីនានេះលោកកៅឈៀបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគាត់អាចសូមជំរាបថាខ្ញុំមកនេះគឺទិសដៅធំចម្បងជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាហើយយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយថាយើងមិនដែលចងសត្រូវជាមួយអ្នកណាមួយទេប្រទេសណាក៏យើងចងជាមិត្តទាំងអស់ហើយនយោបាយយើងគឺនយោបាយអព្យាក្រឹតមានន័យថាអ្នកណាក៏ជាមិត្តរបស់យើងដែរ
យ៉ាងណាក៏ដោយបរិយាកាសវិនិយោគទុននៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កការលំបាកដោយបញ្ហាជាច្រើនក្នុងនោះមានតម្លៃធម្មពលនិងការដឹកជញ្ជូនខ្ពស់អំពើពុករលួយតុលាការមិនឯករាជ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តមិនល្អរបាយការណ៍តំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាទាំងក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេសបានបញ្ជាក់ថាអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាឧបសគ្គដ៏ធំដល់ការប្រកបអាជីវកម្មនិងរារាំងដល់ការវិនិយោគដោយប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាស្ថាប័នពុករលួយជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលបានផុតតាំងពីចុងឆ្នាំ2020ដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកពីកង្វល់នេះជាប្រចាំជាមួយនឹងមេដឹកនាំកម្ពុជាប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺនៅមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរប្រកបដោយអត្ថន័យនោះទេរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.